Live from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Abdul Shakur Abud
na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Oktoba 8 mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya wasiwasi miongoni mwa nchi za magharibi kutokana na kuimarishwa kwa mashambulizi ya anga ya Russia huko Syria.
Na mwakilishi wa Umoja Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Colbert amekamilisha muhula wake wa kazi kwa kupongeza maendeleo ya haki za binadamu nchini humo.
Lakini amesema changamoto bado ni nyingi na ni lazima kuweko na juhudi zaidi katika kuboresha haki za binadamu. Amesikitishwa kuona kwamba wengi ambao wamehusika na ukiukaji wa haki za binadamu hawafikishwe mbele ya vyombo vya kisheria.
Na ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika utapunguka kwa kiwango kikubwa kwa ikuonekana tangu mwaka 2009, na hiyo ni kulingana na ripoti ya mkutano mkuu wa mwaka wa Benki Kuu ya Dunia unaokutana huko Lima, Peru.
Hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti moja kwa moja, anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Sande Shomari na habari za dunia.
Mwakilishi wa Umoja Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayemaliza muda wake anahimiza serikali ya Kinshasa kuchukua hatua zote muhimu ili kuhakikisha kwamba uchaguzi wa kitaifa unafanyika kwa wakati mwezi ujao na kuwa uwazi wa haki na kujumuisha watu wote. Katika taarifa yake ya mwisho mbele ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, Marte Kobla amesema mvutano wa kisiasa unaozidi kuongezeka kabla ya tarehe iliyopangwa ya kufanyika uchaguzi wa bunge na wa rais nchini humo hapo Novemba mwaka 2016. Alionya kwamba ukiukaji wa haki za binadamu unaongezeka, kukiwepo zaidi ya visa 2200 vya ukiukaji vilivyoripotiwa mwaka huu na kuathiri zaidi ya watu 5000. Amesema vyombo vya serikali vimehusika na nusu ya ukiukaji huo. Kobler amekuwa akisimamia kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kulinda amani huko Kongo cha wanajeshi 22,000 tangu Agosti mwaka 2013. Rais wa Marekani Barack Obama ameomba radhi kwa kundi la madaktari wasio na mipaka mashuhuri kwa jina la MSF kutokana na shambulizi kwenye hospitali ya kutoa huduma ambalo liliua watu 22 mwishoni mwa juma lililopita huko Kunduz, Afghanistan. Msemaji wa White House Josh Earnest amesema Rais Obama alimpigia simu rais wa kundi hilo Joanne Liu na kumpa pole na kuomba radhi. Katika tukio hili kulikuwepo na makosa na Marekani inakubali kuwajibika, Earnest alisema. Amesema Bwana Obama ana matumaini makubwa kutafuta suluhu kwa jambo hili, kutaka kujua ni hasa nini kilitokea. Kundi la MSF lilitoa wito jana kutaka kuundwa kwa jopo huru kufanya uchunguzi kufuatana na mkataba wa Geneva. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewaonya Waisraeli kuchukua tahadhari ya hali ya juu kwa kutokea kwa ghasia zaidi na matatizo baada ya Wapalestina kufanya mashambulizi kadhaa kwa kutumia visu dhidi ya Wayahudi hapo jana. Aida Isa atusomea ripoti ya Kenneth Schwartz.
Waziri mkuu Benjamin Netanyahu akizuru kituo kimoja cha polisi alisema kuwa raia wako mstari wa mbele katika vita dhidi ya ugaidi na lazima pia wawe katika tahadhari ya hali ya juu. Kiongozi huyo wa Israeli anasema wameshuhudia nyakati ngumu kuliko hii, na wimbi hili la ugaidi watalishinda pia kwa ari, uwajibikaji na umoja. Bwana Netanyahu alifuta ziara yake ya Ujerumani iliyokuwa ifanyike hii leo ili kukabiliana na ongezeko la mashambulizi ya Wapalestina dhidi ya Waisraeli. Hapo jana mwanamke mmoja wa Kipalestina alimdunga kisu mwanamume mmoja wa Kiisraeli ambaye kisha alimpiga risasi mwanamke huyo na kumjeruhi katika mji wa zamani wa Jerusalem. Shambulizi hilo linatokea takriban saa kadhaa baada ya Israel kuondoa baadhi ya hatua kali za usalama zilizowekewa Wapalestina katika mji huo wa kale. Vilevile hiyo jana mtuhumiwa mwanamgambo wa Kipalestina alimdunga kisu mwanajeshi wa Kiisraeli huko kusini mwa Israel kabla wanajeshi wengine kumpiga risasi na kumuua. Ghasia baina ya Waisraeli na Wapalestina zimeongezeka katika wiki iliyopita, hususan katika eneo takatifu la mashariki ya Jerusalem ambalo ni la tatu kwa utakatifu kwa Waislamu, wanaolielezea kuwa ni msikiti wa Al-Aqsa, na Wayahudi nao wakisema ni eneo takatifu kwao kwa jina la Temple Mount. Wapalestina wamewashutumu Waisraeli kwa kuwazuia kwenda kuzuru na kusali kwenye msikiti huo, dai ambalo Israeli inakana.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel na rais wa Ufaransa Francois Hollande wametoa wito wa umoja barani Ulaya ili kukabiliana na mfululizo wa mizozo unaokumba bara hilo. Katika hotuba zao kwenye bunge la Ulaya Jumatano huko Strasbourg, viongozi wote walisema kwamba ushirikiano unahitajika ili kutafuta suluhu kwa mzozo wa maelfu kwa maelfu ya wahamiaji na wakimbizi wanaowasili katika jumuiya hiyo yenye wanachama 28. Bimako amesema ni muhimu kuwa na mtazamo wa pamoja kuhusiana na sera ya wahamiaji, kulinda mipaka ya Umoja wa Ulaya na kuwarudisha nyuma wahamiaji wasiokamilisha mahitaji ya kupewa hifadhi. Chama cha kisiasa cha rais wa zamani wa Yemen Ali Abdullah Saleh na kundi la Washia wa Kihudhi wamekubali mkataba wa amani uliotayarishwa na Umoja wa Mataifa uliolenga kumaliza vita vilivyosababisha umwagaji damu mwingi nchini humo. Makundi hayo mawili ambayo ni washirika yamesema leo yamesema Jumatano kuwa yamemtaarifu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon nia yao ya kujiunga na mazungumzo ya amani. Wote Wahudhi na chama cha Saleh Generals People Congress walisema katika waraka wao kwa Bwana Ban kwamba wanaahidi kutekeleza mpango wa hatua saba wa amani uliopendekezwa na Umoja wa Mataifa kwenye mazungumzo huko Oman mwezi uliopita.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito ni ripoti ya Benki Kuu ya Dunia tuliyotaja hapo mwanzoni, ambayo inaeleza kuwa ukuaji wa uchumi barani Afrika utashuka kwa kiwango cha chini ambacho hakijawahi kuonekana tangu mwaka 2009. Na kushuka huko kunasababishwa na kuanguka kwa bei za bidhaa duniani. Mwandishi wetu Anita Paul anaripoti kutoka Johannesburg. Ripoti yake inasomwa hapa na Hadija Riami.
Msemo maarufu wa Africa Rising unaonekana hivi sasa kugonga mwamba pale Benki ya Dunia ilipotabiri katika ripoti mpya ukuaji wa uchumi katika bara hilo utakuwa kwa kasi ya polepole ya asilimia 3.7 mwaka huu. Makamu rais wa benki hiyo kwa Afrika, Makhtar Diop, anasema kichocheo kikuu cha dhahir ni kushuka kwa bei za bidhaa ulimwenguni ambazo zinachangia kwa kiasi kikubwa kwa chumi za Afrika ambazo nyingi zinategemea kuuza nje bidhaa ghafi.
Today's external environment is changing. We have a slowdown of major economies in
Leo mazingira ya nje yamebadilika. Tuna sehemu kubwa ya chumi za Afrika zikiwa katika kasi ya polepole na duniani pia. Lakini pia kuna bei za bidhaa ambazo zimeshuka kwa kiwango kikubwa. Hiyo imeongeza changamoto kadhaa kwa nchi za Afrika.
Ameelezea kwa vigezo kadhaa kama vile kasi ya polepole ya uchumi wa China, kuimarisha masharti ya kifedha ulimwenguni na matatizo sugu ya mataifa ya Afrika katika upatikanaji wa umeme wa kutosha. Lakini Martin Davis, mkurugenzi mtendaji wa masoko yanayoibukia na Afrika katika kampuni ya Deloitte Frontier Advisory, anasema takwimu zinachangiwa kwa kiasi kikubwa na chumi zenye rasilimali nyingi kama vile Nigeria, Angola na Afrika Kusini. Mataifa ya Afrika Mashariki ambayo hayana akiba kubwa ya mafuta, gesi au madini ndiyo yanafanya vizuri zaidi. Benki inakiri katika ripoti yake na kuzitaja nchi ambazo hazijulikani kuwa zenye rasilimali kubwa kama vile Tanzania, Rwanda, Ethiopia, Ivory Coast na Msumbiji zinatarajiwa kuona ukuaji wa uchumi takriban 7% katika mwaka ujao. Davis anaelezea kwa kila taifa ni vyema litekeleze sera ambazo zinahamasisha ukuaji thabiti wa muda mrefu wa uchumi. Njia moja ya kufanya hivyo anasema ni kubinafsisha viwanda vinavyomilikiwa na serikali, jambo ambalo huenda ikawa ni kidonge kichungu kisiasa kukimeza. Wachumi wametabiri kwamba kushuka kwa bei za mafuta kutaendelea kwa muda mrefu, hali ambayo inamaanisha kushuka huku huenda kukawa ni ahueni kwa wengine, wakati ambapo mataifa ya Afrika yatalazimika kubuni njia nyingine za kubadili ukuaji wake na kujikimu zaidi.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Baada ya Misri kuachia huru waandishi wa Al Jazeera waliofungwa na wengine mwishoni mwa mwezi uliopita, Rais Fatah al-Sisi anasema nchi hii sasa inafaidika na uhuru kamili wa vyombo vya habari. Sitaki kuongeza chumvi, alisema. Lakini tuna hali ya kipekee ya uhuru mkubwa wa kujieleza hapa Misri kwa hivi sasa. Hakuna mtu yeyote anaweza kumfunga mtu anayefanya kazi kwenye vyombo vya habari. Lakini wanaharakati wanasema hotuba hiyo itolewa tu kuwafurahisha wakosoaji na wa magharibi na ina uhusiano mdogo sana na ukweli. Baadhi ya wafungwa bado wako jela kwa mujibu wa muungano wa waandishi wa Misri, na uamuzi wa rais kuachia baadhi ya waandishi hakwendi mbali kuzuia kuporomoka zaidi kwa uhuru wa vyombo vya habari. Mgombea urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton amesema haungi mkono ushirikiano mpya wa biashara kati ya nchi zinazopakana na bahari ya Pacific unaojulikana kama TPP, ikiwa ni mkataba mkubwa wa kibiashara ambao aliutetea katika siku za nyuma alipokuwa waziri wa mambo ya nje. Marekani, Japan na nchi nyingine 10 za Pacific zilimaliza miaka kadhaa ya mazungumzo na kusaini mkataba Jumatatu. Lakini mkataba wa TPP lazima uthibitishwe na serikali wanachama, na kwa Marekani hiyo ni kazi ya bunge la Congress, ambapo mashindano makali na kura yenye mvutano mkali inatabiriwa. Clinton anasema TPP haiwalindi vya kutosha wafanyakazi wa Marekani kutokana na athari za kubadilisha licha ya thamani ya sarafu inayofanywa na mataifa mengine. Na kikosi cha askari wa kulinda pwani ya Marekani wanasitisha kazi ya kuwatafuta mabaharia wa meli ya mizigo inayoaminika ilizama karibu na kisiwa cha Bahamas wiki iliyopita wakati kimbunga kikali cha Joaquin kilipopita. Juhudi za kutafuta meli ya El Faro na wafanyakazi wake 33 ikiwa ni pamoja na mabaharia watano wa Poland umepelekea kupatikana mwili mmoja pekee, mafuta na mabaki kadhaa, ikiwa ni pamoja na makoti matano ya kuogelea na maboksi ya kubebea mizigo. Kikosi cha askari wa pwani kinasema kuna nafasi ndogo sana ya kupata watu walionusurika. Bodi ya Taifa ya Usalama wa Usafiri imesema maji ya kina kirefu yatazuia juhudi zao za kuwapeleka wapiga mbizi kutafuta meli hiyo iliyozama, huku uchunguzi ukiendelea kwa nini ilizama.
Na mwapani sasaji, tukiendelea na Kumekucha Afrika, kama mvosikia kwenye taarifa habari, mwakilishi wa Umoja Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo Martin Colbert amemaliza mhula wake na anaihimiza serikali ya Kinshasa kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa wakati, kwa njia wazi na haki. Mwenzangu Mary Mgawa amezungumza na mwandishi wetu Salemo na Milongo aliyekuepo kwenye Umoja Mataifa New York wakati Bwana Colbert alipotoa ripoti yake ya mwisho mbele ya Baraza la Usalama na kumuliza ni masuala gani muhimu aliyozungumzia.
Ripoti ya mwisho katika muhula wake ambao umemalizika, na hapo amezungumzia kuhusu swala la taratibu ya amani huko mashariki, vile vile uhusiano baina ya jeshi la Kongo na kikosi hicho cha MONUSCO, uchaguzi ambao umetarajiwa kufanyika nchini Kongo, na vile vile hali ya haki za binadamu kwa ujumla, na vile vile ubakaji huko mashariki mwa Kongo.
Gusia kuhusu uhusiano baina ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo na MONUSCO. Hapo awali tuliona wanaharakati walikuwa wakipigia kelele kwamba MONUSCO aondoke kwa sababu walikuwa hawakuridhika na kazi zake wanazozifanya kule DRC. Amesemaje kuhusu hilo?
Kobler mwenyewe kwanza amepongeza kazi ambayo imefanywa na kikosi cha MONUSCO na hata jeshi la Kongo. Amesema alipofika Kongo mwaka wa 2013 alikuta mashariki mwa Kongo ikiwa katika hali ya hatari kufuatia uasi wa M23, lakini hatua iliyofikiwa ya kuweza hizi kuwapiganisha waasi hao wa M23 ilikuwa ni hatua muhimu kabisa, na vile vile kumalizisha uasi huo. Lakini amesikitishwa kuona kwamba uhusiano hivi sasa baina ya jeshi na MONUSCO katika kupambana na makundi mengine ya wapiganaji bado sio mzuri.
Kuhusu swala la haki za binadamu, limekuwa ni jambo ambalo limepigiwa kelele sana nchini humo kutokana na nchi hiyo kuharibiwa na vita. Tuambie amesema nini kuhusu haki za binadamu?
Kobler kwa kweli amesema hatua imepigwa na serikali ya Kongo katika kuboresha hali hiyo, lakini amesema changamoto bado ni nyingi na ni lazima kuweko na juhudi zaidi katika kuboresha haki za binadamu. Amesikitishwa kuona kwamba wengi ambao wamehusika na ukiukaji wa haki za binadamu hawafikishwe mbele ya vyombo vya kisheria, na hilo amesema asina kuweko na sheria kwa kweli ni vigumu kuweza kumalizisha kutotolewa adhabu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nini mwelekeo wa baadaye kati ya MONUSCO na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kuna lolote lililogusiwa kwenye ripoti hiyo?
Ndiyo, kwa sababu amependekeza kwamba kuweko na strategic dialogue, kile anachoita kuwa ni dialogue strategic, mazungumzo muhimu ambayo yanaweza kufikia hatua ya pamoja katika kukabiliana na vitisho vya kiusalama huko mashariki. Na vile vile pendekezo la serikali ya Kongo la kutaka MONUSCO iondoke. Kwa hiyo amesema juhudi hizo zote ni lazima ziweze kuzungumziwa kwa pamoja kupitia mazungumzo yaliyo wazi na ya haki, na vile vile ambayo yataweza kurahisisha operation ya kijeshi ya vikosi vya Umoja wa Mataifa huko Kivu.
Naam, huyo ni Salehe Mwana Milongo akizungumza juu ya ripoti ya mwakilishi wa Umoja Mataifa huko Kongo. Na serikali ya Burundi imethibitisha jana kufukuzwa kwa mshauri mkuu katika ubalozi wa Rwanda mjini Bujumbura, Bwana Desire Nyaruhirira, bila ya kutoa sababu ya kufukuzwa kwake. Hatua hii imechukuliwa wakati uhusiano kati ya nchi hizo mbili jirani umeanza kuzorota tangu mwezi Aprili, wakati Rais Nkurunziza alipotangaza anagombania muhula wa tatu. Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura na ripoti kamili.
Ulikuwa kama uvumi kwa mawiki kadhaa hapa jijini Bujumbura kuwa mwanadiplomasia huyo kutoka Rwanda pengine akawa tayari amefukuzwa, lakini hii leo waziri wa Burundi anayehusika na masuala ya kimataifa Bwana Emenya Mitwe amethibitisha kuwa mwanadiplomasia huyo kwa jina la Desire Nyaruhirira, ambaye alikuwa kihudumu katika ubalozi wa Rwanda jijini Bujumbura kwa zaidi ya miaka 10 kama mshauri mkuu kwenye ubalozi huo, hatakiwi kukanyaga tena kwenye ardhi ya Burundi kuanzia Jumatano hii. Waziri huyo lakini bado hajaeleza sababu za hatua hiyo kuchukuliwa dhidi ya mwanadiplomasia huyo. Hii ni wakati pia raia wengine wa kawaida wenye asili ya Rwanda wanaoishi katika mkoa wa kaskazini mwa Burundi wa Kayanza unaopakana na mji wa kusini wa Rwanda wa Butare walifukuzwa wiki hii bila kuelezewa sababu za kufukuzwa kwao nchini Burundi, ambako walikuwa wakifanya kazi mbalimbali za kujitegemea. Hapa jijini Bujumbura nako kamata ya raia wa Rwanda Rwanda imekuwa ikifanyika katika mitaa mbalimbali ya jiji la Bujumbura, baadhi yao wakituhumiwa kukaa Burundi kinyume cha sheria. Uhusiano wa Burundi na Rwanda, nchi hizo mbili zinazopakana, ulizorota kuanzia mwishoni mwa mwezi wa Aprili tangu rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alipotangazwa na chama chake kuwa mgombea urais kwa muhula mwingine, na hatua hiyo kukosolewa na baadhi ya mataifa ya kigeni. Kugombea kwake huko kulisababisha mgogoro wa kisiasa uliosababisha Warundi takriban 100,000 kutoroka nchi na kupewa hifadhi ya ukimbizi nchini Rwanda. Kwa hivi sasa serikali ya Bujumbura inatuhumu Rwanda kuwapa hifadhi waliotaka kuipindua serikali ya rais Nkurunziza tarehe 13 Mei na kuwapa uwanja wa mafunzo ya kijeshi wasi wanaotaka kupigana dhidi ya serikali ya Bujumbura. Lakini Rwanda inakanusha tuhuma hizo. Badala yake serikali ya Kigali inatuhumu upande wake serikali ya Burundi kuunga mkono uasi wa kihutu wa FDLR waliofanya mauaji ya kimbare dhidi ya raia wa kabila la Watusi nchini Rwanda mwaka 1994. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na hiyo jana Jumatano, Russia iliimarisha mashambulizi yake dhidi ya Kremlin, inaeleza ni vituo vya wanamgambo wa kundi la ISIS huko Syria, ikishambulia kote kutoka ardhini na baharini. Hali hii inatokea kukiwapo na ripoti kwamba mashambulizi ya nchi kavu yameanzishwa na vikosi vitifu na vya Rais Bashar al-Assad. Lakini sasa, Abdul Shakur, mashambulizi haya ya Russia huko Syria yanatia wasiwasi Marekani na nchi za magharibi, inakuwaje?
Na msande, hali kwa hakika inawatia wasiwasi viongozi wa nchi za magharibi, kwa vile Marekani kwa upande wake inadai kwamba Russia inawalenga wapinzani wote wa Syria na wala si ISIS pekee. Kulingana na ripoti ya mwandishi wa Sauti ya America Charles Miners mjini Moscow, ni kwamba viongozi wa Russia walikutana huko Sochi.
Кроме авиации сегодня утром привлекли корабли Каспийской флотилии.
Katika hotuba kwenye televisheni basi katika ikulu hiyo ya Sochi, waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu alimweleza rais Vladimir Putin kwamba manuari nne katika bahari ya Caspian zimefetua makombora 26 aina ya cruise dhidi ya shabaha za wanamgambo ISIS huko Syria. Shoigu akasema makombora yote yameanguka kwenye shabaha zilizolengwa.
Мы знаем, насколько сложны операции подобного рода антитеррористические. И, конечно, подводить
Putin amepongeza juhudi hiyo ya kijeshi huko Syria hadi hivi sasa, lakini alionya kwamba ni mapema kuzungumzia matokeo. Rais alimuamrisha pia Shoigu kuendelea kutafuta njia za ushirikiano na Marekani, Uturuki, Saudi Arabia, Iran na Iraq katika kampeni zao za huko Syria. Kutokana na hayo, Moscow imeeleza bayana hadharani angalau kwamba malengo yake ni sawa na ya Washington, ambayo ni kumaliza na kuangamiza kitisho kinachosababishwa na ISIS na kurudisha amani huko Syria. Licha hayo, Marekani na washirika wake wa magharibi wanadokeza kwamba Russia huenda ikawa na lengo jingine, nalo ni kuimarisha serikali ya Rais Bashar al-Assad, mshirika mkuu wa Moscow. Ripoti za awali zinadokeza kwamba mashambulizi ya anga ya Russia yanalenga zaidi katika maeneo yanashikiliwa na makundi yanayompinga Rais Assad badala ya ISIS. Hata hivyo, mapema wiki hii ikulu ya Kremlin ilipinga wazo hilo.
И мы наносим удары только когда знаем 100% что мы попадаем.
Akizungumza kwenye televisheni ya taifa, naibu waziri wa ulinzi Anatoli Anatov alisema mashambulizi hayo ya makombora yamelenga maeneo ya magaidi bila shaka yoyote, asilimia kwa asilimia. Mbunge wa zamani wa bunge la Russia Vladimir Rizokov, na mpinzani mashuhuri nchini humo, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mashambulizi haya ya Russia ni kutaka kuonesha nguvu mpya kijeshi ya taifa hilo baada ya mageuzi ya miaka mitano iliyopita. Anasema anadhani maafisa wa majeshi ya Russia wanataka kuonesha Marekani kwamba wao pia wana uwezo sawa na ndege kama zao na mabomu kuweza kufanya mashambulizi makubwa namna hiyo. Waziri wa ulinzi wa Marekani hapo jana Ash Carter alisema kwamba Russia ina mkakati usio sawa kuelekea Syria, akisema licha ya kile wa Russia wanachosema, sisi hatukubali kushirikiana nao wakati wanapofanya mkakati usio mzuri. Mbali na nchi za magharibi, kuna wa Russia wenye wasiwasi, hasa kundi la kina mama wenye watoto wao katika jeshi, wanaokumbusha yaliyotokea huko Afghanistan Russia iliposhindwa.
Thank you. ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayemaliza muhula wake anahimiza serikali ya Kinshasa kuchukua hatua zote muhimu ili kuhakikisha kwamba uchaguzi wa kitaifa unafanyika kwa wakati mwezi ujao na kuwa wazi, wa haki na kujumuisha watu wote. Rais wa Marekani Barack Obama ameomba radhi kwa kundi la madaktari wasio na mipaka mashuhuri kwa jina la MSF kutokana na shambulizi kwenye hospitali ya kutoa huduma ambalo liliua watu 22 mwishoni mwa juma lililopita huko Kunduz, Afghanistan. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel na rais wa Ufaransa Francois Hollande wametoa wito wa umoja barani Ulaya ili kukabiliana na mfululizo wa mizozo inayokumba bara hilo. Katika hotuba zao kwenye bunge la Ulaya Jumatano kwa Strasbourg, viongozi wote hao walisema kwamba ushirikiano unahitajika.
Mwisho wa muktasari wa habari, lakini kabla ya kuondoka tunakuleteni taarifa ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Marekani inakemea vikali mashambulizi mawili yaliyotokea Yanian na Kogi maeneo yaliyoko mjini Abuja mnamo Oktoba 2 na mashambulizi ya wanamgambo huko Maiduguri na Adamawa Oktoba mosi. Tunatoa pole zetu kwa familia na marafiki wa waliouawa au kujeruhiwa. Matukio haya mabaya yanatukumbusha kuwa wenye misimamo mikali hawatasimamishwa na lolote kutekeleza maovu dhidi ya watu wasio na hatia. Hata ukatili uliotekelezwa na Boko Haram umeacha maelfu ya wakiwa wamekufa na mamilioni kukoseshwa makazi. Ili kusaidia mataifa yanayotishiwa na Boko Haram, Rais wa Marekani Barack Obama hivi karibuni alimpa mamlaka waziri wa mambo ya nje kuelekeza matumizi ya hadi dola milioni 45 kugharamia vifaa vya ulinzi na huduma pamoja na mafunzo ya kijeshi kwa nchi za Benin, Cameroon, Chad, Niger na Nigeria katika juhudi za kulishinda kundi la Boko Haram. Msaada huo utamwezesha waziri kuidhinisha misaada kwa njia ya anga na misaada mingine ikiwemo kusaidia nchi zilizo karibu na ziwa Chad kusafirisha vikosi na vifaa kwenye mpaka ambako wanamgambo wa Boko Haram wameendelea kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia. Msaada huo unalenga kuimarisha mafunzo, vifaa na mipango ya kiufundi ambayo Marekani inatoa kupitia mashirika mengine. Marekani pia inaendelea kuwapatia washauri na kushirikiana habari na washirika wa kieneo ili kuimarisha operesheni za kukabiliana na Boko Haram pamoja na kuwasaidia walioathirika na kukabiliana na harakati zenye misimamo mikali. Kuanzia mwaka wa 2009, Boko Haram imeua zaidi ya watu 10,000, kuvuruga jamii na kuacha vidonda vikubwa katika maisha ya wale walioathirika. Ghasia holela zinazofanywa na Boko Haram zimesababisha ukosefu wa makazi kwa zaidi ya watu milioni 2 ndani ya nchi na zaidi ya wakimbizi 200,000 kote katika eneo la Ziwa Chad. Kulishinda kundi la Boko Haram kutahitaji kampeni kabambe inayolinda haki za binadamu, kuleta maendeleo na uongozi wenye hatua za kiusalama unaonesha mafanikio, fanaka ya kijeshi na juhudi za udhabiti kwa raia. Marekani inasimama na washirika wetu kwenye eneo hilo wanaopigana kutokomeza kampeni za vitisho za Boko Haram ambazo zinatishia kupokonya kizazi kizima fursa ya masomo, huduma za afya na maendeleo ya kiuchumi.
Ilikuwa ni taarifa ya Sauti Amerika ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Na tufikishe kikomo matangazo yetu ya leo siku ya Alhamisi Kumekucha Afrika. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni hapo saa 10:30 VOA Express na saa 1:30 matangazo ya jioni kutoka Sauti Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hapa studio,
Sunday Shomari
mwongozi matangazo, Aida Isa, mimi ni Abdishakur Abu nikisema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.